Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 4, jakeesta 5 eteenpäin. Nousemme sitä kuulemaan. Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuodella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankeliumi. No niin. Oltiin Jerusalemista Galileaan johtavan reitin varrella Samariassa. Evankeliumissa mainittu Sykar löytyy yhä tänäänkin kartalta kylän nimellä Askar. Se sijaitsee 1,5 kilometriä niin ikään yhä olemassa olevasta kaivosta, jota pyhiinvaeltajat 300-luvulta saakka ovat kunnioittaneet juuri Jaakobin kaivona. Alkukielisessä evankeliumissa tässä vuorottelevat sanat kaivo ja lähde, siis erotuksena maahan kaivetusta sisternistä, johon kerättiin sadevettä. Tämä kokonaiset 32 metriä syvä oman aikansa high-tech vesihuoltopiste oli varustettu kiveyksellä sekä peitelevyllä, jolle Jeesus varmaan oli juurikin istahtanut lepäämään. Oli 6 tunti, eli kello oli 12. Päivä oli palavimmillaan ja Jeesusta väsytti. Matkamiehen kieli oli varmaan myös kuiva kuin se kuuluisa beduinin sandaali. Jeesushan kaipasi juoda. Ammennusastia vain puuttui. Mutta mikä oli tuonut hänet tähän? Miksi Jeesus ei kulkenut juutalaisille tavanomaista itäistä reittiä? Selitykseksi ei riittäne pelkästään halu oikaista. edeltävissä jakeissa nimittäin käytetään verbiä piti, täytyi, mikä ilmaisee usein jumalallista pakkoa. Alkukielen vastaavia sanoja käytetään esimerkiksi silloin, kun Jeesus kertoo ihmisen pojan kärsimisen välttämättömyydestä Markuksen 8. luvussa. Nyt Jumalalla oli omat suunnitelmansa myös Samarian evankelioimiseksi ja siksi Jeesuksen oli täytettävä isän tahto tältäkin osin. No, tuosta suunnitelmasta puheen ollen. Juuri silloin kylästä sattui tulemaan, eli sieltä johdatettiin, näin voidaan sanoa, eräs nainen kantaen suurta saviruukkua. Hän oli ajan tavan mukaan tyypillisessä naisten työssä vedenhakumatkalla ja Jeesus aloittaa keskustelun hänen kanssaan. Jeesus ei välitä siitä, että nainen oli samarialainen, eli puolipakana, siis saastaisena pidettyyn sekakansaan lukeutuva ihminen, jonka kanssa kunnon juutalainen ei mielellään keskusteluun antaudu. Eikä Jeesus välitä siitäkään, mikä meiltä menee ehkä helposti tekstin äärellä ohi, että nainen on liikkeellä varsin epätyypilliseen aikaan. Ilmeisesti tarkoituksella välttääkseen kohtaamasta yhteisönsä muita naisia. Mutta ehkäpä Jeesus juuri siksi avaakin koko keskustelun. Puhuessaan Jeesus käytti usein vertauksia ja niin hän tekee nytkin. Kuten Bouyerts selittää, näitä vertauksia kuuntelemalla ihmiset alkoivat sitten ymmärtää asioita, joita he eivät olleet koskaan tulleet miettineeksi. Nyt Jeesus puhuu siis vedestä, joka sammuttaisi janon lopullisesti. Nainen ymmärtää puheen ensin ilmeisen konkreettisesti, eikä ihme. Elävä vesi hän tarkoitti tuolloin juuri lähdevettä tai virtaavaa vettä säiliöihin kerätyn sijasta. Ja nainen vastaa aluksi, ehkä puoliksi piloillaan, että niin erinomaista vettä hänkin toki haluaa. Siis jos tällä merkillisellä kaivonkannen profeetalla on olemassa sellaistakin H2O:ta, mikä sammuttaa janon once and for all. Mutta kuten me tiedämme, Jeesuksen nyt tarkoittama vesi onkin jotain muuta. Se tarkoittaa lääkettä hengelliseen janoon, eli evankeliumin sanomaa syntien anteeksi antamuksesta. Tämä maailmahan pitää tyhjää maljaa janoisten huulilla, lupaamalla paljon, mutta antamalla vähän. Syvin janomme ei sammu millään itsensä paremmaksi muuttamisen uuden vuoden lupauksilla, ei vaativimmillakaan fitness-ohjelmilla, ei edes ihmislähtöisen uskonnollisuuden ankarimmilla harjoituksilla. Eikä kaiken janon ole edes tarkoitus lakata, kyllähän inhimilliset perustarpeet säilyvät uskovassakin. Mutta sielun perimmäisen janon voi tyydyttää vain yksi, jonka yhteyteen saadaan tulla ja jäädä. Juuri tällä kohtaa Jeesus sanoo kuitenkin yhtäkkiä, mene hakemaan miehesikin tänne. Puheenvuoro tulee puskista, mutta hetken miettimisen jälkeen on kuitenkin varsin ymmärrettävää, miksi Jeesus näin sanoo. Ensiksikin mehän tiedämme, mitä Jeesus ja koko Raamattu muutenkin opettavat, että mies ja vaimo ovat toisiinsa mitä läheisimmin liitetyt. Ja on aina hyvin kipeä asia, jos he sitten uskon kysymyksissä vetävät eri suuntiin. Jos nainen siis haluaa tätä harvinaislaatuista elämän vettä, josta Jeesus nyt puhuu, niin silloin olisi parasta, että mieskin saisi sitä. Mutta jatko paljastaa, että Jeesuksen sanoissa piilee vielä toinenkin ja jos mahdollista edellistäkin vakavampi tarkoitus. Sanat näet osuvat naisen omaan tuntoon. Ja koskettavat seikkaan, josta hän ei ollut varmasti aikonut lainkaan puhua. Hänhän vastaa hieman vältellen kuin puolitotuuksissa piileskellen, ei minulla ole miestä. Ja Jeesus vahvistaa asian, Ilman kovia sanoja, mutta kuitenkin paljastavasti, totta puhuit. Ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Oliko nainen jäänyt kerta toisensa jälkeen leskeksi? Vai oliko hän jostain syystä ajautunut yhä uusiin avioeroihin? Viisi kertaa leskeksi jääminen ei kuulosta kai kovin todennäköiseltä tuohonkaan aikaan. Entä olisiko hän ollut toistuvasti uskoton ja siksi saanut lähdöt Mooseksen lain säädösten mukaisesti? Me emme tiedä. Ehkä tuohon joka tapauksessa ilmeisen rikkonaiseen elämän historiaan mahtui sekä että. Muistammehan yhä, että nainen todella käyttäytyi, kuten yhteisönsä hyljeksimä tai yhteisöään välttelevä ainakin. Entä oliko naisen nykyinen partnerikin jonkun toisen puoliso? Jaa. Joka tapauksessa viiden avioliiton raunioille oli jaksettu kyhätä nyt enää avosuhde, joka ei ollut eikä ole tai tietenkään liitto ensinkään. Ja se rajanvetohan pätee Kristuksen kirkossa yhä tänään, vaikka ajatus monia loukkaakin. Loukkaa tai ei, tosiasiana ylipäätään pysyy, että suurin osa kuudennen käskyn rikkomisista tapahtuu aivan muissa asioissa kuin niissä, joista media nyt eniten kohisee. Ei pidä unohtaa, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöt ovat todella vähemmistöjä. Ja että Raamatulla on yhtä ja toista sanottavaa myös niin sanotun suuren enemmistön perhe-elämän ratkaisuihin ja edesottamuksiin, kuten nyt vaikkapa juuri siihen, jos heteroiden kesken eletään kuin oltaisiin naimisissa, vaikkei olla. Tai siihen, jos eletään kuin ei oltaisi naimisissa, vaikka ollaan. Vanhanaikaista puhetta. Sydämetöntä. Kaikkihan niin tekevät. Eivät kaikki. Eivät ne, jotka kääntyvät hyvän Jumalan puoleen kysyäkseen elämässään tämän tahtoa. Ja sellaisiakin yhä on. Ja sellaiseksi voi ihminen yhä tulla. Oikealla kääntymyksellä eli parannuksellahan on aivan tietyt tuntomerkkinsä. Ja tätä en väsy toistamasta tämän ajan keskellä. Oikeassa parannuksessa on tärkeätä juuri sanan paljastamien syntien tunnustaminen, mikä merkitsee, että niitä ei kielletä eikä vähätellä. Edelleen niiden anteeksi pyytäminen sekä halu luopua niistä. Näin me näemme, että todellinen Jumalaan uskominen ja hänen armoonsa turvaaminen tekee vaikeaksi elää synnissä. Tai pitäisi kai sanoa, tekee mahdottomaksi. Sillä kuinka me voisimme alun alkaenkaan saada anteeksi sen, mistä me emme edes tahdo luopua? Ja edelleen, eihän usko voi jatkossakaan elää yhdessä tietoisen ja tahallisen synnin kanssa. Siis jos aletaankin taas uudestaan helliä kyytä povella suosia syntiä elämässä. Ja tämä nyt sanottu koskee siis aivan kaikkia elämän osa-alueita, ei vain perhe- ja seksuaalietiikkaa. Mutta jos me mietimme nyt päivän evankeliumin mukaisesti nimenomaan tätä teemaa, niin joudun toteamaan. Tämä on niitä asioita, joiden onnistunut viestiminen vaatii paljon. Ehkä liian paljon, itseäni ajatellen. Kokemukseni mukaan minä en tätä osaa. Mutta evankeliumissa Jeesuksen lausumat sanat riittivät. Ja niin nainen myöntää, että Jumalan tahto on sittenkin oikea. Ehkä nainen oli kuullut saman muistutuksen aiemminkin, joko omassa tunnossaan tai sitten ympäristöstään, ottamatta sitä kuitenkaan kovin vakavasti. Mutta kun muistutus tuli itseltään Jeesukselta, se meni läpi. Se penetroitui kuin kuuma veitsi voihin. Se tunkeutui sydämen salatuimpaan saakka, vaikka se oli varmaankin nyt muotoiltu jopa lievemmin ja lempeämmin kuin moni aiempi puheenvuoro. Näinhän se sitten kai tapahtuu, jos on tapahtuakseen. Kun päästään tarpeeksi lähelle Jeesusta, käy monien asioiden, avioliitonkin, merkitys aseista riisuvan selväksi. Jumala todella on avioliiton puolella. Hän on itse sen asettanut ja on tänäänkin hänen tahtonsa, että parisuhdetta suunnittelevat mies ja nainen solmivat liiton ennen yhteiselämänsä aloittamista. Näin he ottavat paitsi sydänten syvätasolla myöskin julkisesti ja virallisesti ja kristityistä puheen ollen jopa Jumalan kasvojen edessä elämän tehtäväkseen tahtoa osoittaa uskollisuutta ja rakkautta toisilleen niin myötä kuin vastamäessä koko elämän kaaren ajan, niin kuin Huovisen katekismuksessakin osuvasti muistutetaan, ja aina kuolemaan asti. Näin he eivät tee vain oman onnellisuutensa tähden, vaan tehdäkseen toisen onnelliseksi. Ja myös esimerkiksi tulevien lastensa parhaan tähden. Olen elänyt jo liian kauan ja nähnyt pappina liian paljon, voidakseni allekirjoittaa ja suositella omasta puolestanikaan mitään muuta perheen perustusratkaisua. Mutta ihmiset, he löytävät kyllä tuhansia vastaväitteitä ja verukkeita. Ja niin tahdotaan mieluummin alkaa kahvipöydässäkin puhella jostakin aivan muusta. Ehkä oman aikamme kulloisistikin kiista kysymyksistä. Ettei tarvitsisi omasta synnistä vain puhua. Niinhän evankeliumimme samarialainen nainenkin höpöttää ja kyselee välillä jostain vanhasta kiistasta samarialaisten ja juutalaisten välillä koskien oikeaa Jumalan palvonnan paikkaa. Silti Jeesus todistaa avioliiton puolesta. Niin se nyt kuitenkin on. Mutta hän sanoo sen kaikella Jumalan hyvyydellä. Siksi se varmaankin osuu ja uppoaa. Ja onneksi näin pruukaa yhä edelleen tapahtua erilaisissa asioissa, että Jeesus itse lopulta sentään saa suun vuoron. Sitä ennen nykyihmisetkin yrittävät elää oman päänsä mukaan ja ottavat rohkeasti itse kantaa uskon asioihinkin. Lähtökohtanaan omat itsestään selvät kiinnostuksen kohteensa. Minun mielestäni sitä ja minun mielestäni tätä. Näin he pohtivat ja puntaroivat ja valikoivat ja myös haavoittavat itseään ja toisiaan. Mutta sitten osat voivat vaihtua. Yhtäkkiä Jumala punnitseekin heidät, siis meidät, hänen puntarillaan. Ja silloin ihminen joutuu monesti tekemään häpeissään naamapalmun. Tai laittamaan kätensä suulleen tai sydämelleen. Mutta se ei ole kuitenkaan loppu, vaan se on alku. Juuri silloin voi elämässä kääntyäkin uusi lehti. Nythän me emme saa tietää, millaisia korjausliikkeitä tämän samarialaisnaisenkin elämässä yksityiskohdissaan tehtiin. Kertomus edellyttää kuitenkin itsestään selvänä asiana, että niin tapahtui. Sen puolestahan puhuu jo sekin, että me voimme ylipäätään lukea tästä. Ajatelkaa nyt, eihän paikalla ollut kirjureita. Digitallentimia ei oltu edes keksitty. Jeesuksen ja naisen lisäksi ketään muita ei ollut mailla eikä halmeilla. Koska väki vietti puolipäivän siestaa ja niin kuin kuulimme, Jeesuksen opetuslapset taas olivat etsiskelemässä ruokaa, jos nyt joku putiikki sattuisi olemaan siestasta huolimatta lähikaupungin basaarissa auki. Luontevinta tietysti on olettaa, että keskustelun sisältöä pidettiin sittemmin merkittävänä jatkon kannalta ja että joko Jeesus tai ehkä vielä todennäköisemmin nainen itse kuvasi sen myöhemmin niille, jotka tallettivat sen visusti aikanaan myös kirjalliseen muotoon. Ja mikä tuo jatko siis oli? Apostolien tekojen 8. luvun mukaan kirkko levisi joidenkin vuosien kuluttua tuollekin seudulle. Tällöin syntyneen suuren herätyksen taustalla olivat sekä kaivon nainen että koko kaupungin väki, jonka keskuudessa Jeesuksen paikalla käynti synnytti jo saman tienkin epätavallisen ja voimakkaan uskon liikkeen, mikä käy ilmi evankeliumin jatkostakin, mikäli joku on kiinnostunut itse lukemaan lisää. Mitä naiseen itseensä tulee, jopa vesiruukun kerrotaan kohta unohtuvan häneltä kaivolle, kun Jeesuksen tarjoama elävä vesi käynnistääkin uudesti syntymisen poltot. Ja niin nainen lähtee kertomaan muillekin kaikkein suurinta sanomaa. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ajatelkaa, nainen siis tunnustaa yhteisölleenkin eläneensä tosiaan väärin. Mutta sen hän voi tehdä, koska tunnistaa nyt Jeesuksessa auttajan. Tähän palaamme kohta. Mutta kumpa mekin vielä saisimme nähdä jotakin samanlaista? Siis herätystä. Vaikka se sitten merkitsisi, että meilläkin menee pasmat sekaisin. Sillä niinhän siinä käy. Todellisen herätyksen tullessa kaikki menee sekaisin. Ei pysy ruukut ruodussa. Taivas varjelkoon sekajätteen sekaankin saattaa eksyä energiajaetta. Minulle tahtoo käydä niin muutenkin. Mutta ehkä meidän kannattaisi silti vielä koettaa tarkastella tuota kaivolla käytyä keskustelua, yrittäen ainakin oppia siitä vielä jotakin lisää, juuri lähetys- ja evankelioimistyötäkin ajatellen. Oman avuttomuuteni ja osaamattomuuteni ihan tuossa aiemmin jo tunnustinkin, mutta olen havainnut, että varsinkin ne, jotka näissä asioissa luulevat kaiken jo tietävänsä, eivät tiedäkään mitään. Mutta Jeesus tietää. Häntä siis katsokaamme. Toisaalta Jeesus suhtautui tähän itseään häpeilevään ja eri uskontoakin edustavaan naiseen täysin luontevasti. Liittyen niihin tiedon ja oikeiden käsitysten ja kokemusten sirpaleisiin, joita keskustelukumppanista löytyy. On meillekin tärkeää paitsi hakeutua kontaktiin ihmisten kanssa, myös löytää liittymäkohtia heidän elämäänsä. Toisaalta Jeesus kyllä sitten myös murtaa vääriä käsityksiä lempeällä lujuudella. On jopa kiehtovaa seurata, kuinka hän pitää keskustelun kestäessäkin selkeästi kiinni raamatullisen uskon ja etiikan ainutlaatuisuudesta suhteessa kaikkeen muuhun uskonnollisuuteen siinä, missä kaikkiin ihmisiin maan päällä. Samarialaisellekin hän sanoo, te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Ja aivan lopussahan Jeesus sanoo tähän sinänsä vielä julkisuudelta varjeltuun Messias-asiaan aivan suoraankin, minä se olen, joka tässä puhun kanssasi. Jeesuksen merkitys on siis aivan ratkaiseva jokaiselle tämän telluksen tallaajalle. Mutta aivan erityisesti Jeesus kuitenkin on kaikkien alaspainettujen Kristus. Hän pyytää tänäänkin etsiä aivan erityisellä rakkaudella ja lämmöllä niitä, jotka ovat paljon menettäneet. Niitä, jotka ovat painojen alla. Niitä, jotka ovat usein aivan itse, kuinkas muuten, tyrineet elämänsä ja todella tuntevat nyt syntiensä painon. Tämän viikon kirkkovuoden mukaisena aiheena on todella Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Ja evankeliumin mukaan se tapahtuu juuri ja erittäin siinä, että Jeesus, vaikka onkin siis kaikki näkevä, niin kuin tämän naisenkin kohdalla, sittenkin tulee meidänkin luoksemme ja puhuttelee meitä. Hän tulee, vaikka hän tietää. Itse asiassa hän on aina tiennyt. Hän tiesi jo ennen kuin kaikki tapahtui. Hän tiesi jo ennen maailman luomista ja silti hän yhdessä isän kanssa ajatteli, että kyllä kannattaa, luodaan vaan. Mutta laitetaan lunastuksen tulilankakin saman tien palamaan. Siksi kaikki on nyt valmiina, meidän kaikkien vain tulla, on ollut jo pitkään. Niin kuin päivän epistolassa kaiutetaan, joka on janoissaan, tulkoon. Täällä on elämän vettä saatavilla. Samaa vettä, joka virtaa uuden Jerusalemin halki, voidaan juoda jo nyt, täällä maan päällä. Se vesi on nyt kasteen lähteessä, se on siunauksen maljassa, se on siinä sanassa, joka on kuin taivaasta tuleva sade, joka kostuttaa maan ja tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Näin me näemme, miksi armon välineitä ei ole ylen katsominen. Jo kasteessa Jeesus todella otti minutkin omakseen, vaikka hän tiesi. Hän tahtoi silti minutkin tällaisen itselleen, ja yhtä lailla hän tahtoo sinut. Tänä sumuisena ja synkkänä päivänä me olemme ehkä eksyneet jälleen kauemmas, mutta Raamatussa on tuokin ihmeellinen sana. Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen. Armolähteen kannella istuen Jeesus tahtoo tänäänkin näyttää, mitä meidän elämämme on ollut, mutta myös mitä se voisi olla. Älä usko edes itseäsi, jos sydämesi todistaa, että on jo jotenkin liian myöhä. Ei ole. Se on epäusko, kun saarnaa tiet tukkoon, mutta usko näkee ne mahdottomuuksissakin avoimina. Palaan nyt siihen aiemmin aloittamaani teemaan. Kyse on tänäänkin juuri siitä, mitä samarialainen nainen koki. Kun saadaan henkilökohtaisesti maistaa jotain Jumalan rakkauden lämmöstä, kun tajutaan, että Jumala on hyvä ja että hän tahtoo minulle vain parasta, silloin se voi tapahtua. Kaiken tuhlattuanikin alan kokea taas tai vihdoin vetämystä vapahtajan puoleen. Tähän vielä liittyen evankeliumin samarialainen nainen otti tosiaan hätäpäissään esille juutalaisten ja samarialaisten vanhan väittelyn oikeasta rukouspaikasta. Mutta on tietysti olemassa sellainenkin tulkintamahdollisuus, että näin hän paljasti itsestään enemmän kuin itsekään ymmärsi. Jospa hän näin ilmaisi kuin vaistomaisesti, että tarvitsee toden teolla puhdistusta, niin kuin me kaikki. Mutta onko parempi rukoilla Garissimin vuorella vai Jerusalemissa? Jeesuksen vastauksen voi varmaan tiivistää näin. Ratkaisevaa ei ole, missä rukoillaan, vaan miten rukoillaan. Jumala on taivaallinen isä, jota tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja tässä on nopeasti sanottuna kysymys. Ensinnäkin yhteydestä Jumalan lapseuden henkeen, joka ainoana voi saattaa meidät Jeesuksen kautta isän yhteyteen. Jokaisella Jeesukseen uskovalla on siis pyhä henki, koska usko itsessään juuri on hengen vaikuttama asia. Ja käänteisesti sana sanoo, se jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Toisaalta rukous hengessä ja totuudessa merkitsee sellaista hengellisyyttä, joka on vastausta Jumalan ilmoitukseen. Yhtä tärkeää kuin on rukoilla uskossa Jeesukseen, on rukoilla isän tahdon mukaisesti. Ja tätä läksyä me kristityt sitten opettelemmekin lopun elämäämme. Vaellamme tutkien sanaa ja rukoillen sen äärellä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta tappioiden ja lankemusten tullessa, niiltäkään emme voi säästyä. Me voimme iloita taas siitä, että Jumalan aivoituksen mukaisesti meillä on sittenkin avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja vieläkin enemmän, sillä siitä vedestä, jonka Jeesus antaa, tulee hänen sanojensa mukaan saajassaankin lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Kuten syykkärin kaivolla kerran, niin nytkin se elämä, jonka Jumala antaa, siis laajenee. Se menee eteenpäin. Se kostuttaa kuivan ympäristön ja saa aikaan siinäkin uutta elämää. Jumalan henki ei tahdo vaikuttaa ainoastaan uskovassa itsessään. Hän tahtoo antaa uskovan välityksellä samaa elämää, virvoitusta ja hengellisten tarpeiden tyydytystä toisillekin. Me uskomme paitsi erityiseen, myös yleiseen pappeuteen. Kuten professori Jukka Thurén on kauniisti kuvannut, kristillinen seurakunta on parhaimmillaan todellinen lähteikkö. Paikka, jossa on runsaasti lähteitä ja niissä vettä. Siinä Kristuksen henki pulppuaa esiin milloin kenenkin sisimmästä ja virvoittaa kaikkia muita. Kumpa meidän messuyhteisömmekin saisivat olla täynnä tällaisia lähdeihmisiä. Ja mikseivät olisikin. Uskon asia on toki luonteeltaan henkilökohtainen siinä mielessä, että kukaan ei voi uskoa toisen puolesta eikä mennä taivaaseen toisen puolesta, mutta me näemme nyt, miksi uskon yhteisökin on meille toisaalta tärkeä, vaikka se koostuu sellaisista puutteellisista ihmisistä kuin minä ja sinä. Lopultahan seurakunnassa ei ole kyse meistä, vaan siitä, mikä on evankeliumin suuri salaisuus. Että Kristus itse voi elää meissä ja meidän keskuudessamme, niin kuin kolossalaiskirjeessä puhutaan. Tämä takaa meille osallisuuden hänen kirkkaudestaan, siitä käsittämättömästä onnesta, jota yhteys Jumalaan merkitsee. Tämä mahdollistaa meille myös sen keskinäisen rakkauden, jonka tulisi olla kristittyjen tavaramerkkinä. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne, niin kuin Jeesus sanoo. Ehkä lopuksi kerron tästä vielä pienen esimerkin. Täällä opistollahan pidettiin juuri teologiset opintopäivät, joilla tapasin erään eläkepastorin. Kerroin hänelle, että olimme tavanneet edellisen kerran Tukholman Santa Clara-seurakunnassa joitakin vuosia sitten. Olimme siellä mukana jakamassa ruokaa ja puhtaita vaatteita kadun prostituoiduille ja narkomaaneille ja muille alas vajonneille. Muistan, kuinka eräs kadunmies tuli sitten luokseni ja pahoitteli minulle, että vaihtovaatteissa ei ole miesten alushousuja, jäljellä on vain naisten alushousuja. No tämä mies oli varsin isokokoinen ja minua mielessäni vähän huvitti ajatus hänestä ahtautumassa johonkin pieniin pitsipöksyihin. Mutta juuri siinä minä mokasin. Enhän minä sanonut mitään, mutta ilmeisesti mies havaitsi ilmeestäni jotakin, koska hän totesi seuraavaksi, niin, viime viikollakin miesten kalsarit olivat loppu, minulla on nytkin päälläni naisten alushousut. Minua hävetti. Mutta juuri silloin tämä mainitsemani pappi puuttui puheeseemme ja sanoi kadun miehelle, kuule, minulla on aika hyvä eläke, salli minun ostaa tuosta viereisestä tavaratalosta itsellesi paketillinen kalsareita. Ja niin jäin katsomaan heidän rinnan loittonevia selkiään. No kun minä nyt kerroin tapauksesta tuolle samaiselle papille, niin hän ei muistanut siitä itse mitään. Siis juuri kuten Matteuksen evankeliumin luvussa 25 kerrotaankin tapahtuvan, siellähän ihmetellään, että koskas me muka sellaista tai tällaista olemme tehneet. Ja emmehän me itse olekaan, vaan Kristus meissä on. Tänään tämä aivan sama Kristus, syntisten ja särkyneiden ystävä, tarjoaa meillekin lahjojaan, todellista siunauksen maljaa, ehtoollismaljaa, sovituksen ja yhteyden pikaria. Jospa tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut. Siinä Jeesus itse jälleen on, ja juuri siinä hän ilmaisee jumalallisen voimansa. Saisiko hän ottaa sinunkin elämäsi käyttöönsä? Kaiken nimiset ja kaiken kokoiset synnit saa tässä uskoa joka tapauksessa anteeksi, niin samarialaiset aviohairahdukset kuin pastoraaliset taitovirheet ja rakkaudettomuudetkin. Ja kaiken siltä väliltä yhä uudestaan perille saakka. Me rukoilemme. Herra, anna laupeutesi ja ilosi täyttää meidät ihmisraukat, niin että me kaikissa sekoiluissamme ja vaikeuksissammekin olisimme iloisia ennen kaikkea siitä, että sinä olet keskellämme. Jos en tiedä, miten menetellä, niin auta minua sentään aina uskaltautumaan sinun luoksesi. Sinä kuitenkin tiedät. Olet aina tiennyt, Herra. Tartu minun elämääni. Paljasta ja puhdista. Uudista ja uudesti synnytä. Vaikuta uskoa ja rakkautta jumalallisella voimallasi, niin kuin vain sinä voit. Aamen.